De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada, un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola. Hola a todos. Hola a todas. Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Damoslles, como sempre, a benvida a esta outra mirada. Estamos a luns, comenzamos semana. Así como non, como que non quera cousa, xa estamos a día 10. A día 10 de outubro. Xa vai avanzando este mes no que cambiamos ahora. Xa acórdense, non falta moito. Dentro duns fins de semana teremos cambio de hora. E xa entraremos oficialmente neso que, en fin, que xa parece inverno aínda que non chegara. Por que? Porque xa os días son curtos e encima, pois claro, con ese cambio de hora, pois, en fin, diz que é para forrar, Non se preocupen, sei que é para forrar, para forrar luz. Bueno, pois hoxe estamos a luns, estamos a 10 de outubro. A semana pasada dicíamos xes que, bueno, que iba a haber unha semana de auga, non fagan caso. E caeu aí durante a noite un pouquiño aí de un orballete, algo pola mañá, pero xa loce o sol de novo. E, por certo, 12 de outubro, mércores festivo, vai, a ver sol, non chove. Eso é o que di Meteo Galicia. A semana pasada dicía que chovía, pero agora xa din que non vai chover o día 12 de outubro. Así que os que teñan ponte a Ponte do Pilar, que a disfruten. Bueno, xa poden disfrutar hoxe, están de ponte, claro, hoxe, mañá e todo eso. Os que non teñan ponte, pois claro, que disfruten o día 12 tamén, que parece que, bueno, pois vai vir un día así soleado e de outono suave, que diríamos. Ai, leo en redes sociales. Cando ocurriu o accidente do Alvia, en Santiago, Rajoy era o presidente do goberno, en Madrid. Feijóo era o presidente da Xunta, en Galicia. Ana Pastor era a ministra de Fomento, tamén no goberno de Madrid. Por que agora, pregúntase un tipo aí en redes sociales, por que agora que se está celebrando o xuízo, as pancartas dos que protestan no exterior son contra Pedro Sánchez? Bueno, pois é interesante pregunta. Outra cousa, Albert Solá declarábase fillo non recoñecido do rei emérito de Juan Carlos I. Hoxe aparecería a falar en Telecinco das probas de ADN que, segundo él, confirmarían esa paternidade do emérito. Morreu onte. O día antes de contar a súa, bueno, eu creo que xa contou en algunha ocasión por aí, pero nun medio así de masivo de comunicación como a televisión e tal, un día antes de contar a súa historia e o seu relato, pois morreu. As casualidades tamén existen, En fin, estamos aquí comenzamos esta outra mirada, este 10 de outubro, este 10 de outubro, que, bueno, é un luns dunha semana así un pouco atípica, porque mañá xa casi é venres, bueno, medio venres, non? Unha cousa así, o mércores é festivo, e logo, pois nada, quedan outros dous días laborables por aí. Eu non sei, pero visto, podían facer toda a semana, non? Dicir, bueno, por que unha ponte estas de toda a semana? Empezar, total, traballar hoxe, mañá, descansar o mércores, o xoves e o vernes, outros dous días, para aí, pa que? Total, pa que? Valía a pena que houbera toda a semana de ponte, xa estaba. Pero bueno, sei que non están os tempos para esas cousas. Hai que producir. Hoxe, logo seguro que non lo conta París, pero conmemoramos o Día da Saúde Mental. Hai moitas artigos de opinión que teñen que ver con eso, coa saúde mental. Vin dous en público.es. Voulles ler o máis curto, que se titula A saúde mental é a renda básica universal, aínda que lles recomendo encarecidamente, se o queren e se teñen tempo, que se lean unha que firma Marta Carmona, que titula Café con lorazepam. É bastante extenso ese artigo, pero moi interesante, moi moi interesante. Bueno, interesante tamén o que lles vou a ler agora, saúde mental e renta básica universal, que firman Sergi Raventós e Matga Casamitxana. Sergi Raventós é director da oficina do Plan Piloto para implementar a renda básica universal, e Magda Casamitxana é coordinadora do Pacto Nacional pola Salud Mental. Escriben: nos últimos tempos a saúde mental ocupou un lugar destacado nos medios de comunicación e na nosa vida diaria xa seña, no traballo, na escola ou na rúa. Un exemplo destacado e moi divulgado foi o caso da mellor ximnasta da historia, Simone Biles, quen abandonou os Xogos Olímpicos na final por unha crise de ansiedade e que ocupou moitas portadas nos diarios. Pouco a pouco, fomos coñecendo casos de persoas famosas ou coñecidas que expresan que padecen ou que padeceron algún problema leve ou grave de saúde mental que lles cambiou a vida. Moitas outras persoas prefiren, pois, non decir nada, manterse no anonimato, en ocasións incluso a invisibilidade para non sufrir aínda máis ou sentirse sinalados. Falar de saúde mental sigue sendo un estigma. En este artigo queremos enfatizar unha relación aínda pouco coñecida e aínda menos abordada nos medios de comunicación, a relación entre a seguridade económica e a saúde mental. O aumento dos problemas de saúde mental como consecuencia do confinamento e da incertidume económica que supuxo a pandemia da COVID-19, que se sumaban aos derivados da devastación social da gran crisis económica de 2008, multiplicada polas políticas de recortes sociais e de servizos públicos, e que supuxo a perda de medios de vida para moitas familias, puxo sobre a mesa a importancia dos determinantes sociais para a saúde das persoas, especialmente para a saúde mental. Desde entón, diferentes investigacións demostraron como a ausencia de seguridade vital básica prexudica a saúde mental e física. A pobreza, a incertidume laboral, a inseguridade de ingresos ou dispor de ingresos escasos son factores que xeran gran malestar e gran sufrimento psicolóxico que pode convertirse en enfermedades. Esta situación sufren a moito máis as persoas que xa teñen un trastorno mental ou unha problemática de saúde mental e que, en condicións normalizadas, non teríamos que chamar vulnerables. Si a integración en época de bonanza xa é difícil, cando as cousas van mal, estas persoas sufren aínda máis a exclusión e o aillamento. En Estonia, Letonia, Lituania e Rusia duplicouse a taxa de suicidios nos primeiros anos trala desintegración da URSS, por exemplo. O mesmo vimos nos anos inmediatamente posteriores a todas as crises económicas. Sin seguridade vital, as persoas non poden actuar racionalmente, nin podemos esperar que o fagan. E os mercados de traballo e as perspectivas económicas actualmente non son escenarios nada seguros. Fai tempo que diferentes plans pilotos da renda básica universal en todo o mundo, como o que se poñerá en marcha en 2023 en Cataluña, impulsado polo goberno da Generalitat, demostraron que dispor de uns ingresos regulares e suficientes pode ser beneficioso para a saúde e especialmente para a saúde mental. A RBU, a Renta Básica Universal, unha asignación monetaria para toda a poboación sin ningún tipo de condición, é unha proposta que resurdiu últimamente con forza, entre outros motivos, porque representaría unha solución a moitas das incertidumes vitales e podría dar seguridade económica e psicolóxica ou garantir a existencia material de todo o mundo. A revista British Medical Journal incidía nun artículo de 2016 nos efectos na saúde da que unha renda básica universal podía ter en comparación coas tradicionais políticas de protección social focalizadas e condicionadas para persoas en situación de pobreza. Destacaba que sería un seguro xeral contra a pobreza, factor que contribuiría a unha gran tranquilidade psicolóxica, o saber que se disporá sempre do dereito a uns ingresos. Outro motivo deríbase da súa incondicionalidade, que permite liberar tempo das trabas burocráticas e evitar o estigma social e os efectos negativos psicolóxicos asociados a ter que demostrar que eres pobre ou que sufres algún tipo de problema de saúde mental. Que o Reino de España seña o país do mundo no que se consumen máis ansiolíticos tería que ser o motivo para cambiar as políticas públicas e corrixilas. Os estados de malestar continuados e un estrés continuo nunha contorna de incertidume no que a persoa individualmente non pode facer nada para cambiálo, son a combinación perfecta para desenvolver condicións mentales patolóxicas e que se cronifiquen. A persoa que o sufre faino porque quere formar parte da sociedade na que vive e compartir experiencias e vivencias con outras persoas. Os condicionantes sociais fan que as dificultades e as complexidades na atención da persoa se multipliquen. Cando a vulnerabilidade e o risco de exclusión están presentes na contorno social e familiar do paciente, a atención en saúde mental multiplícase e complica a súa recuperación. En esta situación, ademais, faltan factores sociais de risco que teñen un impacto negativo sobre a saúde mental da poboación e aumentan a complexidade da súa atención. Canto máis complicado é o día a día da persona, máis factores de risco acumula e máis complexa se fai a súa atención nos centros de saúde mental e na comunidade. Como país, temos que facer esforzos. Temos que dar pasos cara á saúde mental comunitaria. As persoas con problemática de saúde mental teñen que ter os recursos sanitarios e sociais, educativos e de traballo garantizados e unha atención e un seguimento de proximidade. A renda básica universal como garantía de ingresos incondicional pode ser un avance histórico de solidaridade, de fraternidade e de liberdade. Unha ferramenta clave en este camiño para promover a existencia material de todo o mundo e, por tanto, tamén un factor como un factor preventivo e de promoción da saúde mental. Dende o Pacto Nacional pela Saúde Mental, traballamos para priorizar aínda máis as políticas en saúde mental, sobre todo nos barrios, das cidades, con indicadores máis desfavorecidos e consolidar o traballo en rede coordinado entre profesionais de diferentes servizos médicos, sociais, formativos de inserción laboral, etc. Tamén propoñemos realizar un diagnóstico de vulnerabilidade como ferramenta para orientar as estrategias de intervención, fomentar os programas de apoio comunitario coa creación de dispositivos participados por todos os axentes posibles, impulsar o asociacionismo e a participación social e comunitaria que faciliten a disminución da soidade e o aillamento, factores que facilitan a cronificación dos trastornos mentales. Solo así poderemos deixar atrás o estigma e avanzar cara a unha sociedade de plena ciudadanía. A saúde mental é a renda básica universal. Así comezamos hoxe esta outra mirada. Aquí en Radio Oleiros estamos a luns, estamos a día 10 de outubro e, como sempre, cada vez que empezamos, que por certo, hai un momento que entaba un sol aí e tal, e agora unha nube aí puñetera puxese polo medio como para decirnos cuidado, cuidado, que aínda non acabou o conto. Bueno, comenzamos como sempre agradecendo a todos e a todas vostedes que estén aí, que compartan con nós este tempo de radio. Moitísimas gracias por sintonizar Radio Oleiros. E tamén, como sempre, o momento de saudar a Paisares ao fronte dos controis técnicos de Radio Oleiros e, como cada xornada, compartindo os micrófonos desta outra mirada. Moi bo día, Paris.
Hola, hola, moi bo día.
10 de outubro, luns.
Sí, señor.
Ben, luns así un pouco. Bueno, luns así destes.
Un luns, sí, un luns. Luns son como son.
Sí, o sea, víspera de martes.
Non hai que darlle máis voltas, que grazas.
Sí, sí.
Gracias que temos aí o mércores que nos dá.
Por eso, que temos aí unha semana un pouco.
Nos dá vidiña, sí.
Claro, sí. Bueno, eso depende, nos dá vidiña, nos corta aí en medio da semana.
Nah,
agora que
estábamos
esto ya,
está muy bien.
Xa enlanzados para traballar e dices, pum, agora hai que parar.
Pues, estarías ti lanzado. Aí de que, bueno, eu che votaba para presidente,
sí,
con esa proposta que fixeches aí de dicir nada, toda a semana de ponte, nada, xo sei presidente,
sí, toda a semana de
ponte. Eu firmo.
Eu creo que había cousas que non teñen moito,
aí
no medio da semana, parar un día aí no medio da semana, co cual o día anterior, que como xa estás pensando no día festivo, pois xa non rindes, no chollo, o día seguinte que ves cansado de...
Voto pola moción.
O día seguinte que ves cansado de bueno, da festa e tal, claro, tampouco non rindes, vete, non sería máis...
Sí, penso que sí, bueno, completamente de acordo.
Bueno,
completamente.
Desde outubro,
sí, señor.
Luns, hoxe, pois é Santo Tomás, pero... De Villanueva.
Ah, no, de aquí no.
No.
Vale, vale.
De aquí no é outro.
Vale. De Villanueva.
De Villanueva.
O sea, que tomaba... No, ese era outro, este de Villanueva. Era, vale, sí, vale. Bueno, pues, hoxe, como ben dicías, o Día Mundial da Saúde Mental. Tamén o Día Mundial contra a Pena de Morte. E o Día Internacional do Repartidor de Xornais. ¿Sabes? Este que decía, sí, extra, tal.
Xa non quedan, non? Bueno, xa casi non quedan xornais así de que repartir.
Con isto de internet e demais, me parece a min que xa tedes unha figura a extinguir completamente. Ademais diso, pues, 10 de outubro, un día como hoxe, pues, no 732, na batalla de Tours, aí perto de Poitiers, en Francia, os francos, mandados por Carlos Martel, derrotaban o exército musulmán, que o que detiveron o avance destes a Europa. E bueno, e foi unha batalla importante aí en la de Poitiers, porque se non os chegan a derrotar, probablemente, vamos, o dominio musulmán se estendería por Europa enteira, non? Tamén un día como hoxe, no 1798, os británicos ocupaban a illa de Menorca. Isto foi na guerra de sucesión, que foi cando chegaron os Borbóns. Tamén un día como hoxe, no 1840, no Reino Unido, emitíase o primeiro selo de correos. Tamén un día como hoxe, no 1856, en Madrid, inaugurábase o Teatro da Zarzuela. Un día como hoxe, tamén, no 1911, en China, o emperador Puyi abdicaba, polo que a dinastía Manchú perdía o poder e producíase a Revolución de Xinhai, que daría nacemento á República Chinesa. Tamén un día como hoxe, no 1941, en Estados Unidos, estreábase a película Fantasía, de Walt Disney. Foi un fracaso comercial, pero despois recuperarían o tema. Tamén un día como hoxe, no 2010, disolvíanse as Antillas Neerlandesas, pero constituíronse Curazao e San Martín en países autónomos dentro do Reino dos Países Baixos. Polo tanto, bueno, cambiou un pouco o réxime político, pero siguen ser neerlandesas. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como o compositor italiano Giuseppe Verdi, como pianista de jazz e compositor Thelonious Monk, como cineasta estadounidense Ed Wood, que é considerado o peor cineasta do mundo, que xa hai que ter título. Tamén un día como hoxe nacía o actor estadounidense Peter Coyote, a cantante española de orixe británico Janet, que cumpre hoxe 71 aniños, a rebelde, autonomaxia.
Sí, porque o mundo fixo así,
a tratou así. Tamén hoxe, un día como se nacía, o actor Carra Elejalde e o piragüista español David Cal, que cumpría hoxe 40 anos. E un día como se tamén nos deixaban grandes persoeiros, como o actor Jules Briner. Este era da túa época, seguro.
Pelao.
Efectivamente. As xeracións de agora, se lles dis de Jules Briner, non, pero este era un dos actores potentes de Hollywood. Sí, señor. Tamén un día como se nos deixaba o actor e cineasta Orson Welles, un dos grandes tamén do cinema. Tamén está bastante. E tamén un día como se nos deixaba o actor Christopher Reeve, Superman, nada máis e nada menos. Tamén nos deixaba o cantante Luis Aguilé, un día como hoxe, e o músico de
Una lata
o traballar, un sabio. E tamén nos deixaba o músico de soul Salomon Burke. Pois todo isto e moito máis acontecía un día como hoxe, un 10 de outubro, o Día Mundial da Saúde Mental, que bueno, parece ser que hai un renacer de concienciarse, non, sobre o tema da saúde mental. A ver se é certo. Pois todo isto, Xosé.
Pois todo isto, sí, señor. Bueno, pois todo isto nun día de outubro, no que, sí, como ti sois decir, ás veces chovía, ás veces cantaba o sol, outra vez xa facía máis frío que agora.
Máis ben facía frío e chovía, Sí, máis ben. Choveu pola noite, non estivo mal.
Sí, choveu pola noite. Ma, eso está, non está mal.
Eso está moi ben.
Que chova durante a noite.
Está fenomenal.
Ben, contribuye eso a hidratar os campos e todas as cousas, e ao mesmo tempo pois non molesta demasiado.
Ahí está. Moi ben pensado.
Imos co tempo.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Pois hoxe, bueno, os restos da fronte, que dunha fronte pouco activa que pasou durante a noite, quedan aínda algúns restos, de vez en cando algunhas nubes paranse diante do sol e amagan con que aínda pode quedar algúns restos de orballos, pero a predición de Meteo Galicia di que a medida que a xornada vai avanzando, pues bueno, iránse consolidando a situación anticiclónica. O vento soprará frouxo de dirección variable, rolará o nordeste xa pola noite e soprará moderado na costa e frouxo no interior, e as temperaturas hoxe manteránse sen cambios. E para mañá martes, víspera de festivo, xa saben, que novamente quedaremos baixo da influencia das altas presións. Entran en forma de cuña dende Azores. Teremos, por tanto, un día de tempo seco, con algunhas nubes baixas, con algunhas néboas, sobre todo en algunhas comarcas durante a mañá, que tenderán a desaparecer a medida que avancen as horas. Pola tarde, na zona de noleste de Ourense, nas zonas de montaña de Lugo, pois poden aparecer algunhas nubes de evolución. As temperaturas mañá non terán cambios, as máximas en ascensos. Ese ascenso das temperaturas, quizás aquí non notaremos moito, pero no sur de Galicia vais a notar, van a ser ascensos bastante acusados. O vento frouxo soprará de componente norte, con algún intervalo de moderado no litoral norte pola tarde. Chegamos así ao mércores, día festivo, acórdense, día da Pilarica. Bueno, pois un día máis con influencia das altas presións, pode comenzar a xornada con algunhas nubes baixas no norte e con néboas en moitas comarcas do interior, pero tanto esas nubes baixas como as néboas vanse a ir apartando, van a ir retrocedendo, e a partir do mediodía os ceos estarán moi despexados, con algunhas excepcións no norte de Lugo polas nubes de estancamento e no leste de Ourense por nubes de evolución. As temperaturas sen cambios, o vento de compoñente norte en xeral frouxo, con un intervalo de moderado no litoral da Coruña. E o xoves aínda seguiremos con influencia das altas presións. Non se ou agardase algún banco de néboa pola mañá, sobre todo no interior, e bretemas costeiras tamén no litoral atlántico. Despois, ceos con algunhas nubes altas que non impedirán o paso de sol. As temperaturas sen cambios ou con lixeiros descensos das mínimas na metade oeste, e o vento frouxo e de componente oeste en xeral. E decíamos daquel famoso concurso, hasta aí podo ler. Despois, xa con predicións a medio prazo, pois, bueno, falan de que cara a fin de semana podría estropearse algo tempo, pero bueno, non aventuremos moito porque estamos dicindo xa,
sí.
Estamos dicindo varias semanas e logo
nada de nada.
Pois non se cumpre nada
de aquí a lá, xa se verá.
Aínda queda, así que exactamente. Xa veremos como vai a cousa. Deixamos pois o pronóstico do tempo e ocupámonos agora de darlle unha ollada á prensa coruñesa, xa nas súas portadas actualizadas.
A xeito de zagoveño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela, polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Repaso a prensa coruñesa, que comenzamos pola portada de La Voz. Sánchez e Feijóo reúnense na Moncloa tras la dimisión de Lesmes. O líder do PP reclama ao presidente do goberno cambiar o modelo de elección en 6 meses para renovar xa o Consello Xeral do Poder Judicial. E tamén titula La Voz: Lesmes tira a toalla. Este diario di tamén que entra en vigor o veto a pesca que golpea a flota, e que Rusia ataca Kiev con mísiles en represalia polos danos causados na ponte de Crimea. Ás veces chama a atención algúns dos titulares, non me refiro xa en exclusiva a este de La Voz, pero hoxe víamos en redes sociais como unha especie de sorpresa, non? De que nunha guerra pois se bombardearan, houbera ataques con mísiles e bombardeos, non? Pois sí, señores, desto vai a cousa. Outros titulares en La Voz: a carencia de pediatras agrávase en Galicia e milleiros de nenos siguen atendidos polo médico de familia en centros de saúde. Di tamén La Voz que a crisis enerxética impón límites á recarga pública dos coches eléctricos. Saben que, bueno, houve unha época aí que dixeron, nada, poñemos aí puntos de recarga por varios lugares para os coches eléctricos, incluso en algúns casos gratuitos e demais. Bueno, pois o prezo da luz disparado, dixeron, para aí, que a cousa o mellor non é tan ecolóxica, sobre todo non é tan barata. Di tamén La Voz que a anticorrupción pide unha condena de 19 anos de prisión para o exministro Eduardo Zaplana, que, como saben, saiu de prisión porque tiña unha enfermedad en fase terminal, segundo decían, pero Este Bran estuvo na playa o home de tal, despois de casi un ano pois de disfrutar de liberdade, porque por eso, porque tiña unha enfermedade ao parecer grave. Di tamén La Voz que os soldos suben un 6,4% menos que o IPC, que morre unha muller de 99 anos nunha colisión frontal entre dous coches en Melide, que foi condenada por agredir á súa xefa no seu primeiro día de traballo, o primeiro día xa, e que o peche da taquilla e o bar, da taquilla e do bar, convertiu nun simple apeadoiro unha estación de tren que foi fundamental en Valdeorras. Na década dos 50, a parada da rúa de Petín chegou a ter máis de 800 viaxeiros diarios e agora ronda a vintena. Pecharon a taquilla e tamén o bar, polo que esa estación, ese apeadeiro, convirtese nun simple apeadeiro, o que era unha estación de tren fundamental en Valdeorras. Tamén di La Voz que Alejandro Quindeland di que se o goberno pon tope ás hipotecas limitará a oferta. O enigma do xurelo, que segundo a ciencia abunda, pero a flota non logra pescalo. E tamén recolle La Voz que Ana Rosa, recuperada, milagro é que hoxe este aquí, dixo a comunicadora no seu programa de televisión, que por certo xa comentou pois na súa línea criticando ao goberno, pero por subir as pensións e por subir o soldo aos funcionarios. Dixo no seu, en fin, editorial así, ou na súa presentación. Isto na portada de La Voz. Agora dámoslle unha ollada á portada de La Opinión da Coruña.
Pois comeza La Opinión da Coruña con titulares de información local, non? E di que o Concello da Coruña propón o Pleno dar por voz os equipamentos privados con volume irregular. Tamén que o Bar Galicia, en Betanzos, revalida o título de mellor tortilla de Betanzos. E di a dona, non traballo máis porque non podo. Tamén titula este xornal...
O corpo tamén ten un límite.
Home, por favor, claro. Tamén titula este xornal que 2 de cada 10 empresas galegas que se crearon nos últimos 5 anos xa pecharon. Unha falecida e 4 feridos ao colisionar 3 vehículos en Melide. A Fundación Piñeiro Pose prepara unha rehabilitación integral da Casa Escariz. Máis de 60.000 galegos gañarán menos ao subir o goberno as bases máximas de cotización. A Xunta denuncia o elevado impacto nas súas contas pola suba salarial aos funcionarios. Que Inditex abre unha megatenda de Zara en Londres, similar á da Praza de España de Madrid. Que Galicia roza o seu dato máis alto de ingresados con COVID do último mes, con 137 hospitalizados, porque
a veces,
a COVID segue.
A veces dá a impresión ou parece que,
sí,
que todo isto xa desapareceu, pero non é así.
Non é así, sigue así. Bueno, de feito están vacinando xa os maiores de 80 anos, que por certo, non é os vacunódromos o sitio ideal para vacinar os maiores. Son persoas con moitos problemas de mobilidade, teñen que esperar moitas veces de pé, non é o sitio ideal. Seguimos, Sánchez convoca a Feijóo en Moncloa tras a renuncia de Lesmes para desbloquear o Consello Xeral do Poder Xudicial. Alo menos 8 mortos e 24 feridos no primeiro bombardeo desde xuño no centro de Kiev. O gaseoducto virtual entre España e Italia dispara as vendas a máximos históricos. Cataluña crea de golpe 20 zonas mariñas de exclusión pesqueira permanente. E por último, titula L'Opinión que os comuns advirten a Pere Aragonés que sin eles nin o PSC, o seu goberno é papel mollado. Estes son os titulares, Xosé.
En el Ideal Gallego destácase Monte Alto tomará a alternativa nunhas festas de barrio que deixaron pequenas o Ventorrillo e o Rosario. Aí, en fin, aí esto rivalidade de barrio, non? Tamén destaca que Volotea estrena programación para o vindeiro Bran e amplía a ruta a Menorca dende Alvedro, e o Escano Ciudadano servirá como altavoz para o Barrio das Flores. Outros titulares: María Pita contará con un mercado navideño casi todo o mes de decembro. Amparo Rodríguez en Lombardía está sendo un inicio de curso con moitos virus, pero é normal tras estes anos. Deteñen no aeroporto da Coruña a dous ciudadanos iraníes con pasaporte falso, titula tamén di que Aragonés ficha a 7 consellers procedentes de Convergència Democrática de Cataluña, PSC, Podem e Esquerra Republicana, que Zelensky chama a poboación a resistir tras os últimos bombardeos en Kiev e que morre unha muller de 99 anos nun accidente en Melide. Anticorrupción pide unha condena de 19 anos de prisión para Eduardo Zaplana. Tamén destaca que máis do 40% das xuntas de goberno foron extraordinarias este mandato das xuntas de goberno na Coruña, que a campaña napoleónica en Galicia, o desaloxo dos franceses tamén que Gato Can busca un fogar para Gufo e Manolito. Gufo é un can e Manolito é un gato. Tamén titula que a familia de Diego Bello ve claro o intento de retrasar o dictame da xustiza en Filipinas. Por último, que Betanzos insiste en que se dote o porto de un recinto para varar 300 lanchas durante o inverno. Así, cos titulares del Ideal Gallego, pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Enseguida volvemos despois do boletín aquí en Radio Leiros.